Inilah VOA Headline News bersama saya, Vina Mubtadi. Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA telah kehilangan kewenangan hakim untuk mengumpulkan rekaman telepon rakyat Amerika setelah Senat hari Minggu tidak sepakat untuk memperpanjang beberapa pasal yang diterapkan menyusul serangan teroris 11 September 2001. Program yang dulu dirahasiakan yang mengumpulkan informasi seperti nomor telepon, tanggal, dan durasi percakapan untuk membantu mencegah upaya terorisme mengundang kecaman dari warga Amerika yang mengatakan hal itu melanggar privasi mereka. RUU baru yang sudah disahkan DPR akan memodifikasi program itu sehingga memungkinkan NSA meminta data tertentu dari perusahaan telekomunikasi namun tidak mengumpulkannya sendiri. Senat tidak menyetujui upaya itu sebelum program pengintaian itu habis masa berlakunya Minggu tengah malam, tetapi masih bisa mengesahkan RUU itu pekan ini. Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Malcolm Rifkin mengatakan larangan masuk ke Rusia yang diterapkan terhadap 90 politisi dan pemimpin militer Eropa menunjukkan bahwa sanksi-sanksi Barat atas Moskow membuahkan hasil. Rusia dikenakan sanksi itu karena menganeksasi Semenanjung Crimea pada bulan Maret 2014. Rifkin mengatakan kepada Radio Inggris hari Minggu, para pejabat Rusia tidak akan bereaksi apabila mereka tidak merasakan dampak dari apa yang terjadi. Rifkin berbicara sehari setelah Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan larangan yang diungkap pekan lalu tersebut sebagai sepihak dan tidak adil tanpa adanya penjelasan. Daftar yang dibuat Rusia itu mencakup sejumlah anggota Parlemen Eropa dan kepala negara yang tahun lalu mendukung sanksi-sanksi Eropa dan Amerika yang bertujuan menghukum Moskow atas perannya dalam krisis di Ukraina.
Inilah VOA Washington.
Dana Moneter Internasional atau IMF telah mengurangi perkiraan pertumbuhannya bagi ekonomi Ukraina yang terpuruk menjadi -9%. Namun IMF mengatakan ada kemajuan untuk meraih perjanjian dengan Kiev mengenai reformasi yang akan memungkinkan IMF untuk memberi bantuan. Perkiraan pertumbuhan negatif itu turun dari 5% yang diperkirakan pada bulan April, diumumkan Minggu di Kiev, bersama dengan perkiraan 46% inflasi tahun ini. Para pejabat IMF mengaitkan perkiraan inflasi itu dengan kenaikan harga minyak dan besarnya depresiasi nilai tukar awal tahun ini ketika pemberontakan pro-Rusia berkobar di Ukraina Timur. Terlepas dari perkiraan itu, pemimpin misi Ukraina di IMF Nikolai Gergiev dalam pernyataan hari Minggu mengatakan peninjauan dua minggu oleh IMF atas perjanjian dana talangan yang disepakati awal tahun ini menunjukkan ekonomi secara berangsur mulai stabil di negara yang dikoyak perang itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan tetap bermalam di sebuah rumah sakit di Swiss setelah mengalami patah kaki dalam kecelakaan sepeda hari Minggu. Kerry dirawat dalam keadaan stabil di Jenewa. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby hari Minggu mengatakan, Menlu berencana kembali ke Amerika Minggu sore, tapi setelah berkonsultasi lebih jauh, akan lebih baik apabila dia tetap dirawat di rumah sakit supaya kondisinya tidak memburuk dan dia akan pulang ke Amerika besok. Kerry yang patah tulang pahanya selanjutnya akan dirawat di Boston. Seorang juru bicara mengatakan cedera yang dialami Kerry dekat dengan bagian pinggul yang dulu pernah dioperasi. Karenanya, tambahnya, Kerry akan dirawat oleh dokter yang sama yang melakukan operasi tersebut. Kerry berada di Swiss untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam upaya untuk menyepakati perjanjian nuklir sebelum 30 Juni. Para pakar kanker yang bertemu di Chicago mengatakan sebuah studi dapat mengubah cara mereka mengobati sejenis kanker otak yang menyebar dari beberapa bagian tubuh lain. Itu berbeda dari tumor yang berkembang di otak, penyebab kematian Beau Biden, putra wakil presiden Amerika Joe Biden hari Sabtu. Menurut studi yang dirilis Minggu oleh Perkumpulan Onkologi Klinik Amerika, mengobati seluruh bagian otak dengan radiasi tidak meningkatkan harapan hidup banyak pasien dan berdampak buruk pada ingatan serta kemampuan pasien untuk berbicara dan berpikir. Pemimpin studi itu, Dr. Jan Buchner dari Klinik Mayo mengatakan pertanyaan umumnya, mana yang lebih buruk, penyakit atau pengobatannya? Metode pengobatan kanker otak pada umumnya disebut radiosurgery, menarget tumor dengan radiasi intensif kemudian disusul dengan radiasi tingkat rendah ke seluruh bagian otak. Meskipun metode ini dapat mengontrol pertumbuhan tumor, dampak negatifnya merugikan kualitas hidup pasien dan tidak meningkatkan harapan hidup secara signifikan.